Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamā ēka Madonas ielā 30. Eksploatācijā nodota 1950. Gadā. Tā ir divi stāvi un tā sastāv no divām daļām, kas būvētas atsevišķi, izmantojot gan koka, gan ķieģeļu konstrukcijas. Avārijas stāvoklī ir viena mājas daļa, kur atrodas 14 dzīvokļi. Tie nav pieslēgti ne ūdens apgādes, ne sadzīves kanalizācijas tīkliem, bet ēkas konstrukcijas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Skaidro ēkas apsaimniekotāja un pārvaldnieka uzņēmuma Jēkānamu pārvalde valdes loceklis Ainars Vasilis.
Mājas jums ir ļoti sliktā stāvoklī, veicot skursteņgalvu remontu. Šīfera loksnes dalās vienkārši no tā, ka viņām pieskarās kaut vai ar sērkociņu. Viņas jau ir nolietojušās. Jumta konstrukcija arī prasa remonta darbus, tāpat apkures sistēma, kurā ir iekšā krāsnes. Tā arī nolietojusies. Un tā kā mājai tepat blakus atrodas arī centralizētie tīkli, tad droši vien arī šai daļai tiks izveidota centrālās apkure sistēma. Un, lai visus tos darbus veiktu, tad ir nepieciešams atbrīvot māju.
Avārijas stāvoklī ir arī kāpiņu un starpsienu konstrukcijas, tāpat nolietojušās ir grīdas, logi un durvis. Tāpēc doma noteikusi, ka ēkas daļas turpmāka eksploatācija ir bīstama un nav pieļaujama. Tā kā lielākajai daļai iemītnieku ir noslēgti īres līgumi, citas dzīvojamās platības viņiem piešķiras pašvaldības dzīvokļu sadales komisija. Mājas iedzīvotājs Jānis Mārāns gan pauž bažas, vai piešķirtais dzīvoklis viņu apmierinās.
Es esmu trešās grupas invalīds. Gabals līdz man līdz veikalam tas praktiski nav iespējams daieti. Es knapi pa istabu staigāju. A tagad mani, ja mani uz Šanhaju aizvadīs, tad kur tu man? Vadās mani ar taksi, tad dodiet vismaz kādus normālus dzīvokļus. Dzīvokļi ir pietiekuši. Tepat Madonas ielā dzīvokļi ir.
Arī mājas iemītniece Rita Stepanova labā gribētu palikt tagadējā dzīvoklī.
Negribās sevi tikai dzīvokļu ļoti sliktā stāvoklī, ļoti mitrs, ka pat kad gulēti ļoti mitrs, jākurina no 6 rītā līdz 9 vakarā, dēļ augstuma, jo man nepatīk tas augstums.
Turpretī jēkapulieta Ināra Baumane labprāt iet uz citu dzīvokli ar centralizēto apkuri, tikai baidās, vai viņa to varētu atļauties.
Man pensija ir 100 eiriķi, ja? Vīram 90, ja? Es nevarēšu maksāt. Es iedu, man nevajadzētu ne par malku domāt, ne par kaut ko man vajadzētu domāt. Vecumu nodzīvot. Es ietu, bet vai es varēšu nomaksāt?
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā gan uzsver, ka iedzīvotājiem nav jāuztraucas, jo viņi tiks pārcelti uz netālu esošām dzīvojamām mājām, turklāt uz īres maksas ziņā līdzvērtīgiem dzīvokļiem. Skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.
Šīs adreses varētu būt un būs Madonas iela 93A, Madonas iela 32, Madonas iela 91A un Madonas iela 81. Tas ir principā tas. Tā pati apkaina. Visiem Madonas ielas 30 dzīvokļi ir šie ar malkas apkuri, un arī tie, uz kuriem viņus pārvietos, arī visi būs ar malkas apkuri.
Vietvarā uzsver, ka iedzīvotāju pārcelšana sāksies nākamā gada janvārī vai februārī, jo šobrīd vēl tiek remontēti tie dzīvokļi, uz kurieni iemītnieki tiks pārvietoti. Uz nākamā gada sākumu plānota arī projektēšana avārijas stāvoklī esošās mājas pārbūvei. Pašvaldība par saviem līdzekļiem plāno pieslēgt māju centralizētajai kanalizācijas un ūdensvada sistēmai, atjaunot jumtu, logus un durvis, remontēt ēkas konstrukcijas, kā arī veikt citus nepieciešamos darbus. To, cik izmaksās mājas atjaunošana, varēs noteikt pēc projektēšanas darbu beigām. Mērķis ir pārbūvēt ēku tā, lai tā atbilstu drošības un sanitārajām prasībām. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas Radio, Latgales studijai.